አብ ቤት ህንጻት ኢትዮጵያ አብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተኸሲሶም ዝመላለሱ ተኸሰስቲ ክልተ እስራት ተቐጥቂጦም ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ሎም መዓልቲ ረቡዕ ንቤት ፍርዲ ከም ዝተገልጸ እቲ መጋባያ ዝተኸታተለን ነገር ኢትዮጵያ ተባሂሉ ትፅዋዕ ናይ ዝነበረ ጋዜጣ ዋና ሰናዳኢ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ይብል ሪፖርት ጽዮን ግርማ ገብረ ገብረ መድን ክቐርቦ እዩ
ብእኒ ብስራት ብርሃኑ ንዝፅዋዕ መዝገብ ክርኢ ዝተጋብአ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ መጋባእያ ገበን ኩሉ ሻዕ ይከታተሎ እየ ዝበለ ሕትመታ ናይ ዝተቋረፀት ጋዜጣ ነገር ኢትዮጵያ ዋና ኣሰናዳኢ ጌታቸው ሽፈራው ክልተ ተኸሰስቲ ብመውቃዕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሂወቶም ምስኣኖም ተዛሪቦም ይብል።
ዓለማየሁ ዋቂ ይባላል። እሱ ባለፈው ቀጠሮ አልመጣም። ምክንያቱም ለምን አልመጣም የሚለው ዛሬ ተገልጿል። እሱ በህይወት የለም፣ እስር ቤት ህይወቱ አልፏል የተባለው።
ዓለማየሁ ዋቂ ይባሃል። ኣብ ዝሓለፈ ቆፀራ ኣይመፀን፣ ስለምንታይ ኣይመፀን ንዝብል ሎሚ ተገሊጹሎ ብሂወት የለን እዩ ተባሂሉ ጳውሎስ ሆስፒታል እውን ውፅኢት ሕክምና ሊኢኹ እዩ። እቶም እሱራት እቲ ሰብ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ብምግላፅ ብፍላይ ብስራት ኣበራ ዝተባሃለ ተኸሳሲ መበል 15 ተኸሳሲ ምስኡ ሓቢሩ ከም ዝተቐጥቀጠን እናረእኽዎ ኣብ ቅድመይ ቀጥቂጦምዎ በዚ ምክንያት እዩ ሂወቱ ስኢኑ እዩ ዝብል።
እዚ ናይ ሎማዓንቲ ቆፀሮ ተኸሰስቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዝለዓለ መውቃዕቲ ይፍፀመናሎ ዝብል ጥርዓን ብምቕራቦም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፃርዩ ሪፖርት ከቕርብ ብመሰረት ዝተዋሃበ ቆፀሮ ምዃኑ ጌታቸው ይገልጽ። መዋቲ ዓለማየሁ ዋቄ ክቐትሉኒ እዮም ካብ ቤት መእሰርቲ ኣውፅኑ ክብል ነቲ መጋበያ ጠሪዑ ከም ዝነበረ ተኸሰስቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረብዎ ጥርዓን ገሊፆም ነይሮም ይብል። ነቲ ጉዳይ ክርኢ ዝወዓለ ቤት ፍርዲ ንኣማውታ ዓለማየሁ ዋቄ ዝምልከት ካብ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሆስፒታል ውፅኢት ምርመራ ከም ዝቐረበሉ መዋቲ ኢንፌክሽን ነይርዎ ምባሉ ይገልጽ። ሎሚ ዘይቀረበ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ሪፖርት ንምስማዕ ተለዋጢ ቆፀሮ ከም ዝሃበ ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።